na ivici ofsajda.
Niste se sad čak i setili sreće da donesete i da čestitate fudbalerima.
Đorđe i Damir za vas romansiraju istorijat
fudbala.
Dobro veče, dobri ljudi, vi slušate emisiju Na ivici ofsajda sa Damirom kome je spao lanac.
Garavim Damirom.
Malo, evo, kasnimo dva minuta zbog toga, kakvi smo profesionalci, dakle.
Da, ja se stvarno izvinjam, ovaj, lanac spada u proseku tri puta dnevno danas, je, tamo sam se ponadao neće, ali i danas je, tako da šta da...
Ne verim, niko nas ne sluša uživo, svi gledaju ovaj, Vučića u Nišu, cirkus.
Eto, kod tebe.
Da, uglavnom, mi vas pozivamo da sutra izvršimo jedan gerilski napad, mi smo se već organizovali ovako, imamo gerilske odrede, upadamo u sport klub i teramo ih da RTS, da dozvole RTS-u da reemituje njihov program kako bismo svi mi i sirotinje koji nema sport klub mogli da gledamo sutrašnji meč između dva najbolja fudbalera na svetu, Cristiano Ronaldo i Dušana Tadića.
Dobro, ti si izbrinut, tako da ima da, da, da. Ima da, da gledaš. Ovaj,
dobro, ali ja za zajednicu,
ali kao mislim. Za zajednicu, tako je. Da,
ovaj, ja mogu ovaj da se snađem, nisam ja bitan. Mislim, kad su mogli Pink da remituju, mogu valjda i sport klub.
Pa da, mislim, to je meni ono malo bez veze da za, ne znam, za naciju, za reprezentaciju da nema, ovaj, da se ne mogu prenositi ti mečevi, ali dobro, to je, mislim, živimo u jednom podijeljenom neoliberalnom kapitalizmu, tako da sve ove stvari su, kao neke stvari koje su nama bile nezamislive, mi koji smo odrasli, to sad da pričaš klinici, ja ne bi mogla da veruje da si gledao jedno, jednom kanalu špansku, drugom nemačku, trećem italijansku, koliko su mi liga gledali, oni ne mogu gledati kvalifikacije, ali dobro.
Evo, kaže, poruka, prekidam direktni prenos na RTS da bi slušao drugi omiljeni radijski program po izboru Daške Mlađe. Kjer u Nišu. Nije Kjet, nego Kjer. E sad, pre nego što najavimo sadržaj večerašnje emisije, samo da se pohvalimo da smo od našeg drugara Zorana Strike dobili ovaj jedan fantastičan poklon, raritetan, u pitanju je godišnjak futbalskog Futbolskog saveza Jugoslavije iz 1958.
Da, i dobili smo još jedan poklon to u toku.
To ćemo dobiti.
Dobiti, da, ali kao, ja, o to kad bude, da. Kad
da,
bude,
ovo, ja sam sad listao ovih dana, Damir, evo, tek danas ću mu dati da si igra malo sa ovim.
Dobro, eto da kažemo o čemu ćemo pričati večeras. Dakle,
za nijansu je izmenjen koncept nego inače, što ste navikli ove sezone, polusezone.
Da, imaće
izmenjen redosled zapravo.
Ja mislim da rešili smo da tu drugu mračnu stranu fudbala prebacimo malo ranije kako bismo završavali nekom vedrijem tonu. Da. Večeras je to malo povezano. Dakle, krenut ćemo, u početku ćemo pričati o slepim miševima i o njihovoj uporabi u popularnoj kulturi, a i popularnom sportu. Zatim ćemo pričati o tome što se desio naravno današnji dan.
Da, s tim što nećemo manipulisati žrtvom, ali imamo jedan bitan in memoriam na današnji dan, vrlo bitan. Zatim, nakon toga odmah idemo u cash memoriju, što nije bio običaj, a umjesto ovaj fudbalskih ikona koje slede obično pre toga, odmah posle cash memory idemo na drugu stranu fudbala, zato što ćemo se nadovezati, jel? Znači 1984-85 pričamo cash memory i onda odmah pričamo o Heselu
i završavamo sa Rekobom.
Da, Rekoba, naša današnja fudbalska ikona, to smo već i najavili u prošloj emisiji koja je slušao.
Da,
naravno, poruke možete slati na 064-233-4040 ako nas naravno slušate uživo kao mali broj ljudi. Dakle, broj telefona je 064-233-4040.
A kad god slušali, možete uplatiti na Patreon, PayPal, da. A od sada imamo, dakle, i dinarski, moramo naglasiti, dinarski
patriotski
račun. Patriotski račun.
Ako hoćete u NIO fondu da se ovaj, priključite, imate na našem Facebooku i Twitteru kao pinovan post, pa ćete vidjeti, skočit ćemo.
E, sada ide prva novosadska numera za večeras, u pitanju su boje i futbal.
Taktika i play second, very, very good. I think in the second match, rezultat is open.
Thank you.
ivici ofsajda.
E, danas u ovom uvodnom delu emisije, gde se obično bavimo tim aktuelnostima, pričamo o ratu fudbalskog kluba Valencije i jednog superheroja, konkretno Batmana.
Pa sad, koliko Batmana, koliko onih koji ovaj, njega...
Naravno. Da. Naravno, u pitanju kompanija...
Čak ne oni koji ga prave, nego oni koji polažu. To, nešto čega se mi zalažemo vazde, to je jedan postulat, autorska prava, tako da... Ovaj,
da, u pitanju DC Comics kompanije iz Kalifornije, koja je tražila od ovog španskog kluba, dakle od Valencije, da prestane da koristi logo sa šišmišem na svom grbu. E, sad, tu nastaje dramaturgija.
Da, to je Valencija napravila da povodom stogodišnjice kluba su napravili taj neki redizajn loga. Oni imaju redizajn svakih nekoliko godina. Poslednji put je bilo 2014. I tada je DC Comics poslao kao prigovor njima direktno. Ovog puta nisu slali njima, nego su se obratili telu Evropske unije za autorska prava sa isto tako njokom primedom, nije kao, ali zbog odgovora Valencije verovatno će pasti tužba.
Da, dakle, Valencija je pre par dana proslavila svoj 100. rođendan i oni, jel, od uvek imaju slepog miša na grbu, dok je, na primjer, DC Comics osnovan 1934. a Batman se prvi put pojavljuje tek 1939.
A Valencija, dakle, je 100 godina, 1919.
Da, dakle, objašnjenje odakle slepi miš na grbu ovog kluba leži u tome što prvo su oni česta pojava u ovoj oblasti, a drugo, postoji to istorijsko objašnjenje, to je da je James prvi Aragonski poznati, dobro,
da,
ti kaži ovaj da
ispravim, ja imam kontakt sa kataloncima, Djaume.
Djaume. 1238. godine je on bio pred Valencijom nadoma grada i jedan slepi miš mu je sletao na zastavu, što je on protumačio kao dobar znak i nakon osvajanja grada on ga je ostavio na grb Dodoga, to jest na grb. E sad, konkretni problem...
I ta slepi miš se koristi dakle, u cijelom tom regionu, dakle, nije to samo za Valenciju, za klub. Ali je kao Valencija uzela njega kao svoj simbol. Ono što, mislim, od početka 1919. su imali slepog miša na svom grbu, nije bio toliko pečatljiv i vidljiv kao onim kasnijim, ali ono što jeste primetno sada, i sad, pošto sam gledao tu promenu koja je nastajala, jeste da je ovaj put položaj krila je sada su skroz raširano, uglavnom su bile skupljene.
Da.
Tako da, mislim, podsjeća dosta na ovog Batmana, ali mislim, stvarno je neki suludo da tvrditi da neko polaže pravo na određeni... Mislim, bukvalno zbog toga što ima, ne znam, dovoljno se razliku, sad ne znam, nismo imali dizajnera, možda možemo zamoliti Daška da pretumači.
Stručno mišljenje
kao da li je to krađa ili nije krađa, ovaj, ali svakako mislim da je ono totalno bespredmetno ovako.
Pa eto, dakle, to pitanje sad opet aktuelno, ali ono što je bilo najsimpatičnije jeste odgovor iz kluba Valencija Amerikancima, koji je glasio, jel, dok je ovaj klub igrao sa šišmišem na grudima, u Americi još uvek jurili bizone.
A da, mislim da taj odgovor je ono kao...
Dobro, mislim što bi se reklo. I rest my case.
A to je ono kao naš, kao mi smo jeli, imali šišmiša na majicama i jeli zlatni bilješ. A,
Amerikanci.
Aj, mislim, to su oni.
Dobro, ali bio je sličan jedan slučaj pre 15. godina, ne znam da se sećaš, Damire, bio si 3 meseca mlađi nego ja. I tada. Da li se možda sećaš kad je Victoria Beckham tražila da Peterborough prestane da koristi njen nadimak Posh? Pošto, mislim, Peterborough je klub koji ima, nema baš 100 godina, imamo nešto manje, ali njima nadimak Posh i klubu i stadionu nadimak Posh, oni su stavili na jednu tribina je bio natpis Posh, a to je nadimak Victoria Beckham iz Spice Girlsa.
Da, ali...
I ona je tražila, nije naravno, nije ih tužila, ali je podnela isto neku žalbu, šta god, ne znam, ja naravno, koja je bila neuspešna, naravno.
A to mi tako su s tim što je izraz Posh, koliko se koristi i za koji...
Da, mislim, ludilo, znači si da polažiš. Tu čak, znači, nije ni to dizajnersko, nego samo je ono u pitanju
pa, da.
Ime.
Pa da, to je, to je Victoria Beckham. Ali da. Ovdje je cijela priča sa DC Comicsom i totalno sude, zato što imaš kao... to je jednostavno, imaš priliku da zapravo mogli su naprave neku dobru priču iz svega toga, kao da spoje, jeli, umjesto da se te stvari nekako neki način prepletu i spoje, u tom nađe nekakav zajednički kapitalistički interes, u što sam ubeđen da je tako nešto bilo moguće. Oni su napravo odlučili da odrade ovo na ovaj način, što je totalno nekako, mislim,
baš ono. A mene sad zanima ovako, na primjer, šta ćemo sa drugim ovaj superherojima? Dakle, šta sa Supermen, na primjer? Kad Srbija postane vele sila u fudbalu i da li će nas zabraniti, znači predvođeni Krstajićem, Kokezom i ostalim vizionarima, da li će nas zabraniti da nosimo slovo S na našim grudima? Mislim, ali dok je ćirilično, možda može ćirilično.
Pa ne znam, meni...
Srbija.
Da. Ko bi mogao biti, pošto ja sam jako volio Spider-mana, sad kad razmišljam koja bi reprezentacija mogla, ili kao koji klub bi mogao biti, neko koji skida.
Ko bi sa Spider-mana mogao?
Neki Nottingham, nešto što se vraća, što skida paučinu.
Skida paučinu, ne, možda nešto što pogađaju dosta u rašlje, pa skidaju paučinu sa golova. Messi može da je, Spider-mana tuži Messi za genocid. Da, dobro, pa ne znam. Mislim, ako nas tuže, mislim da mi treba da odgovorimo nešto po zonu. Dok ste vi jurili bizone, mi smo pili kafu sa Djukom.
Da, ostajemo u novosadskom zvuku, kao što smo najavili. U pitanju je jedan limanski bend, UMT i Batman.
Novo pravilo u fudbalu koje je uveo Smiljan Smiljanić, da publika posle utakmice ima pravo da svojim metodama ocjeni arbitražu sudije, pokazalo se kao izvanredno.
To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. You're ready to move out.
Svaki dan to je stvar do koje ne dopire moju možda znak da uskoro izgubit ću razum. To nije samo
halucinacija
i nezgodna je ova situacija, jer sada dokazi mi trebaju da to nije hir. Svojim očima video sam borca za mir.
Neci Batman,
Batman,
neci Batman,
gde god počem ja ga sedem. Noćima zbog njega ja nemam miran san, ta figura me ne proganja. Svaki dan ja za pomoć nekome se moram obratiti i ovo nepoželjno stanje odmah ukloniti.
Niti mi je drag, niti je ima moj.
On je samo izmišljen superheroj. On bori se za pravu, za prava ljudi svih, nek me ne ostavi na miru i nek muči malo nje. Počem ja ga sretem.
Batman,
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 on me prati gde god krenem.
Batman,
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 gde god počem ja ga sretem.
Batman,
Batman, usta ti ga metnem.
Teraju na levu stranu.
Evo nas nazad, idemo u istoriju i to čak u 19. vek.
Ajde.
Dakle, na današnji dan, 24. mart, zbilo se sve i svašta. Recimo, 1888. godine, West Bromwich Albion, nije baš sigurno da je na današnji dan, ali reći ćemo tako. West Bromwich Albion je u finalu FA Kupa pobedio ekipu Preston North Enda. To je bilo veliko iznenađenje, pobedili su sa 2-1. A futboleri Prestona su bili toliko ubeđeni da će osvojiti ovaj trofej da su pre meča zamolili fotografa da ih slika sa trofejama. Evo imam tu fotografiju, stvarno jako smešni, evo neki ono hipster iz 19. veka.
Ja, kako je dobro. Ja skačem nekih više od pola veka.
Ajde. Ovo,
u 49. kada su rođena braća blizanci, jeli, Helmut i Erwin Kremer. Rođeni su u Mönchengladbachu, oni su bili prvi par blizanaca koji je igrao za nemačku reprezentaciju i koji je igrao u Bundesligi. Karijeru su započeli u matičnom Mönchengladbachu, to jest u Borussii iz Mönchengladbacha, da bi kasnije kao u paru prelazili u nekoliko klubova, među kojima Offenbach i Schalke. Ono što je zanimljivo jeste da je Erwin igrao za reprezentaciju, jedno vrijeme igrao jedan, pa onda igrao drugi, samo su dva puta igrali zajedno za reprezentaciju. A zanimljiva stvar je da je Helmut igrao na svjetskom prvenstvu 74. kada su ga jeli, i osvojili. Helmut se prvi povukao, Erwin se prvi povukao, Helmut je nastavio karijeru i išao čak i do Amerike. A ono što ćemo čuti na kraju kada završimo ovaj blok je jedna pesma koju su njih dvojice snimili.
Stavar, da,
braća Kremer, devojci mojih snova, čućete
kasnije. Zvuči, evrovizijski. E, iste godine, 49. u Amsterdamu, rođen je Rudolf Rudi Kroll. Dakle, srećan mu 70. rođendan.
Moj, jedan od omiljenih defanzivaca na pesu kad igram, ja božan imam Krollov tijem, znači...
Da, pitanje je naravno bivši holandski reprezentativac i bivši igrač Ajaxa. Inače, Rudi je igrao to što kaže Damir, pa tog libera, ali i levog beka. Da. Preko 80 puta je igrao za Holandiju i to ono najslavnije vreme, 70. Čak je igrao posle Ajaxa i za Napoli, jedno kratko vreme, zanimljivo, a karijeru završio u drugoj francuskoj ligi u Kanu. Sa Ajaxom je svoje tri titule Kupa šampiona, s tim što u onom prvom finalu nije igrao zbog povrede. A recimo u drugoj polovini 70-ih, nakon odlaska Krojfa, čak je bio i kapiten. Isto je bio i kapiten holandske reprezentacije 78. dakle nakon Krojfovog preranog oproštaja. Da, znači nastupio na oba mundijala 78. i u oba mundijala je bio biran u najbolji tim tog turnira. Posle imao i trenersku karijeru, bio je asistent Franku Rijkaardu 2000. godine kada su nas razvalili Holanđani sa 6-1 u četvrtfinalu evropskog prvenstva. Pričam naravno o SRJ, traumu iz djetinjstva. Danas se sećamo mnogih trauma iz djetinjstva, pa eto.
Evo još jedan.
Sećam se, to bilo. Da, tad je bila jako popularna odbojka, pošto 2000. godine, dakle mi smo popizdali negde kod 5-0 recimo i otišli napolje, igrali odbojku, eto, nismo gledali do kraja meča.
Pa dobro, isplatio se koji mjesec kasnije i zlatno.
Tako je, da.
Da, 65. Eto, pričat ćemo danas dosta o Liverpoolu, ali je jedna zanimljivost, dakle 65. u svojoj prvoj sezoni u Evropi, na nekom većem planu, Liverpool je igrao treći put četvrtfinalnu utakmicu protiv Kelna. Prve dve utakmice su završene 0-0, pa se onda igrala majstorica ovog puta u Rotterdamu, a utakmica je rešena, šta misliš, pošto je bio rezultat 2-2, šta misliš kako, Đoki?
Bacanje novčice,
nešto čemu su pričali prošli put.
Eto, da, da, da,
10 godina i nedelju dana kasnije i dalje je bilo aktuelno. Tako da je i Liverpool je imao tu sreću da prođe dalje. Zanimljivo je da su utakmice u preliminarnim rundama, dve ekipe su prošle bacanjem novčice, Dukla iz Praga i Anderlecht koji je posle stradao od Liverpoola, ali je Liverpool je kasnije polufinal igrao sa Interom koji je naravno prošao jer je te godine i osvojio.
Da, evo imamo jednu poruku, kaže možda će Spider-Man da tuži Eroja Danića zbog one pesme. Pauk, mali pauk. Ali možda Luku Milivojevića zapravo zbog proslave gola. Ne znam, da li si to ispratio, Damire?
Luka Milivojević.
Da, vidim kako me gledaš, ok, pustit ću ti posle.
Ne znam.
Sada idemo u vesele 70. Imamo tri rođendana, tri velike igrača su rođena na ovaj dan 70. 1972. godine rođen je Christophe Jérôme Dugarry. Bivši napadač francuske reprezentacije sa kojim je osvojio i svetsko i evropsko prvenstvo krajem prošlog veka. Najveći deo karijere proveo u Bordeaux, a kratko igrao i za Milan, Barcelonu i za Birmingham, zanimljivo koga je spasao od ispadanja jedne sezone i automatski postao legenda kluba, kako to već bio u Engleskoj. Inače, Dugorije po završetku karijere postao komentator, ono, što kaže, stručni konsultant, a ima jednu radijsku emisiju, tako da, eto, Dugari, da. Kolega. 76. dakle, 1976. Rođen je legenda senegalskog fudbala Aliou Cisse, to su mogli da vide naši ovi pratioci na društvenim mrežama danas. On je bio i Dugarijev kolega zapravo u Birminghamu, jedan kratak period, vjerovatno su zajedno slavili rođendan tamo. Inače Cisse igrao tog defanzivnog veznog, mogao je da zaigra i stopera po potrebi. Inače, trenutno je na funkciji selektora senegalske reprezentacije, gledali smo ga leto, znamo da su nesretno ispali zbog žutih kartona, zbog toga je to pravila. Da, ali mi ga naravno najviše ga pamtimo po tome što je bio kapitan senegalske ekipe 2002. godine u Japanu i Koreji, kad su stigli do četvrtfinala i izbacili upravo Francuze. Da, e sad 78. dakle, dve godine posle Sisea, rođen je u jednom malom mestu u Moravsko-Šleskoj oblasti u Čehoslovačkoj. Rođen je još jedan sjajni štoper, u pitanju je Tomas Ujfaluši. Ja mislim, to je jedan od onih likova kojih se napadači plaša, kada ih vide.
Opasan.
Stvarno, strašno gleda. Uglavnom, na vrhuncu karijere, dok je bio igrač Fiorentine, po meni, to je bilo 2004-2008, nekako iz tog perioda ga ja najviše pamtim. Posle toga je prešao u Atletico Madrid i osvojio sa njima Ligu Evrope 2010. godine, što mu je onako najveći trofej u karijeri. A što se tiče češke reprezentacije, za nju igrao jednom na svetskom 2006. i još na dva evropska prvenstva, a ono što je nama zanimljivo jeste da je jedina dva gola za reprezentaciju Ujfaluši postiga upravo protiv pominjane SR Jugoslavije, i to na jednoj prijateljskoj utakmici 2002. kad su nas razbijali sa 5-0, a on postigao...
Kako se zove Ukrajinac što nam je dao jedini golove?
Ne, Ukrajinac? Ima onaj Azerbejdžana, ne
znam. Ne, ima onaj...
Kurban Gurbanov. Kurban
Gurbanov, ali ima onaj nesmešni, ali isto kao samo nama davao.
Moguće, ne znam. Mislim, dobro, sada kažu Hrvati za Tirama. Hipija. Mislim.
A da, Tirama. Da. Da, evo, ja ostajem sada u regionu. 2007. godine je prva zvanična utakmica reprezentacije Crne Gore. Prijateljska utakmica je u pitanju.
Posle raspada velike sile.
Koja je dobro učestvovala na svjetskom prvenstvu. To je najveći uspeh crnogorskog fudbala, ako ćemo pravo. Da, da, Crna Gora prvu utakmicu odigrala na stadionu pod Goricom protiv Mađarske i pobedila 2-1, gubili su 1-0, a onda su preokrenuli, golovi su dali Mirko Vučinić i Igor Burzanović.
Kakav dvojac, strašno. Da, imaš još nešto?
Ima 2012. da, Cristiano Ronaldo je postigao svoj 100. gol u La Ligi i tako je postao igrač koji je za najmanje vremena, koji je najbrže došao do tog rezultata. Što se tiče samog Reala, pošto ne znam, u španskoj ligi mislim da je drugi, a ono što, da, to je bila njegova treća sezona i postigao je 100 golova u 92 utakmice, čime je oborio rekord Ferenca Puškaša, kome je za to trebalo 105.
Dobro, za kraj imamo jedan in memoriam, kao što smo rekli, na današnji dan pre 3 godine ovaj svet napustio jedan od najboljih fudbalera svih vremena, u pitanju je Johan Cruyff, imao je 68 godina, preminuo u Barceloni. Moram priznati, ja kad sam bio u Barceloni pre jedno 2 godine, da sam pomislio ovdje bi mogli da se umre. Cruyff je to ostvario stvarno u jednom od najljepših gradova, gde je naravno pravo jedan deo svoje karijere, ali nećemo sada pričati o njegovoj karijeri, to trebalo bi nam jedno dve emisije, mislim, mogli bismo da posvetimo. Ja sam izvukao samo jedan citat njegov dok igra u Španiji. Za kraj, pošto Cruyff je bio inače ateista ili bar agnostik, tako se izjašnjavao, uglavnom rekao je: u Španiji se pre utakmice svi igrači krste. Da tako funkcioniše, svaka utakmica bi se završavala nerešeno.
Da, sada ćemo poslušati nešto smo već najavili, dakle Die Kremers, braća Kremer, Helen Thierry. Da ću probati Das Mädchen meiner Traume.
Here he comes on the far post. Socrates is there. Socrates, he's in. Socrates has scored. Man, the Greeks are going mad. The Greeks are going mad. Socrates scores the beautiful cross mark of Eden. The Germans are disputing it. Hegel is arguing that the reality is merely an a priori adjunct of non-naturalistic ethics. Kant, by the categorical imperative, is holding that ontologically exists only in the imagination, and Marx is claiming it was offside.
Dođi Purgeru.
Purgeri, izgubiš, misliš da?
Izgubiš danas.
Purgeri. Mađari, naše komšije, pobedili vice prvaki sveta, druge naše komšije. Da, pa jedan je bilo.
Da, dolazimo do Cash Memory, večeras ćemo pričati o dve ekipe, dve sezone. U pitanju su nama predragi Liverpool. I uvek je lepo kada o Liverpoolu imamo, pričamo i više puta pričamo, nadamo se da
Ima materijal,
da će biti i u buduće. Sezona 83-84, njome počinjemo, a onda ćemo preći na sledeću kada neko drugi bio prvak.
Da. Dakle, u Liverpool specijalu smo pričali o te prve tri Liverpoolove evropske titule koje su osvojili sa trenerom Bobom Paisleyom, a on će upravo 1983. napustiti klub Liverpoola da bi ga nasledio njegov asistent Joe Fagan. On je inače rođeni Liverpoolčanin. 25 godina je radio u klubu, to na raznim pozicijama, a praktično ceo život je sa svojom porodicom živeo u jednoj istoj kući, to nedaleko od Anfielda. S obzirom na to da je Liverpool 83. osvojio titul engleskog prvaka, i to vrlo ubedljivo, Oni su naravno imali priliku da se bore za novu titulu prvaka Evrope u toj sezoni 83-84. Liverpool na te sezone u kešu, dakle na putu do finala, Liverpool je od 8 utakmica pobedio čak u 7. Samo su sa Atletikom iz Bilbao imali manjih problema u osmini finala, odigrali su jednu nerešenu utakmicu, dakle može se reći slobodno da su vrlo lako stigli do finala. Predvodio ih je sjajni napadački tandem Ian Rush, Kenny Dalglish, a inače finale se te sezone igralo na Olimpiku, dakle u Rimu. Protivnik je bila upravo domaća Roma. Romi je to jedino finale u Kupu šampiona i oni su do njega stigli malo kontroverzno. Naime, Roma je u polufinalu u prvom meču izgubila sa 2-0 od škotskog prvaka Dundee Uniteda. Dakle, mogli smo da gledamo jedan britanski obračun u finalu. Međutim, kažu da su romanisti potkupili sudiju Francuza koji je sudio revanš i na kraju je taj meč završen pobjedom Rome od 3-0, s tim što je taj posljednji gol postignut iz jednog sumnjivog penaltika. Inače, i predsjednik Rome je dve godine kasnije kažnjen od strane UEFA zbog mita i korupcije. Inače, Liverpool već pre tog finala je obezbedio titulu u Engleskoj, novu titulu u Engleskoj, dakle treću uzastopnu. Zatim osvojili su i četvrti uzastopni Liga Kup, dakle bili su vrlo dominantni. A zanimljivo da je prva Liverpoolova titula prvaka Evrope iz 77. takođe osvojena na Rimskom Olimpiku. Međutim, sada je Roma kao domaći tim bila blagi favorit. Međutim, Liverpool je poveo već posle nekih 15 minuta igre i to posle jedne greške Romine odbrane, vrlo čudan gol. A gol je postigao desni bek Phil Neal, koji je onak, by the way, jedan od najtrofejnijih igrača u istoriji engleskog fudbala. Međutim, pred kraj prvog poluvremena Roma je u tom finalu uspela da izjednači i to preko Roberta Spruza, ovo sam izgovorio kao što bi Damir izgovorio, ali neka mi on ispravi, možda nije tačno. Uglavnom radi se o jednom od najboljih strelca italijanske lige 80. godina. Ono što znamo jeste da do kraja nije bilo golova, tako da se naravno pristupilo bacanju novčića, šalim se. Pristupilo se izvođenju 11 teraca.
Dobro, produžecima pa...
Pa da, da, ok, ali nije bilo ni produžecima ništa, tako nije pukla ni jedna struna. I tu se na penalima se pokazalo ono Damirovo nepisano pravilo, ko prvi promaši penal gubi, kao potpuno netačno.
Da. Zato što ne odnosi na Liverpool.
Da, zato što je Nikol, rezervista iz Škotske, promašio već prvi penal, ali onda se ukazao jedan netipični junak u vidu golmana Brusa Gobelara iz Zimbabvea koji je
neki, da se rasistički izrazi, neki vudu bacao tamo.
Da. Pa plesao čovjek po golini, nije odbranio ni jedan penal, samo su dva igrača Rome šutnula preko gola.
To ti misliš, on je svojim wobbly nogama,
svojom aurom je odbranio.
Uticao da to da lopte lete preko.
Tako je, promašili su Bruno Conti i Francesco Graziani. Inače, zanimljivo da je Joe Fagan, dakle trener Liverpoola, u startnoj postavi u tom finalu imao samo 4 Engleza. Tu su bile još 3 Škota, među kojima naravno i kapitan Graeme Souness. Zatim imali smo 2 Irca, jednog Velšanina i već pomenuti Grobelar iz Zimbabvea. Što se tiče ekipe Rome, njih je tada za klupe predvodio Šveđanin Nils Lindholm, zvani Baron. Inače, u pitanju je igračka legenda jednog drugog italijanskog kluba, Milana. On je inače više puta vodio i Milan i Romu kao trener. Trebalo bi pomenuti to da je Liverpool izgubio nakon ovog finala još jedan interkontinentalni kup te godine. Izgubili su od argentinskog Independiente. Za njih su sad igrali Maradonin idol iz djetinjstva Ricardo Bocchini i također Diego partner u reprezentaciji, kasnije moj imenjak Buruchaga. E sad, što se tiče Superkupa Evrope, te sezone je Liverpool izgubio i to, a izgubio ga je, što je vrlo zanimljivo, od torinskog Juventusa. Dakle, 84. Juventus osvaja kup kupova, bio je običaj da se taj Superkup igra kao dvomeč, međutim, ove sezone igrali samo utakmicu u Torinu, nisu mogli da se dogovore oko tog termina za revanš, tako da je Juve tada slavio sa 2-0 uz dva gola Zbignjeva Bonjeka, to smo pomijali kad mu je bio rođendan. A kao što znamo, isti protivnici će se naći sledeće godine u finalu Kupa šampiona. O tome ćemo naravno detaljnije pričati nakon pauze. A već smo pominjali ovu sjajnu generaciju Trapatonijevog Juventusa u prošloj emisiji, zbog toga što su oni 83. izgubili finale od Hamburga, o kome smo pričali. Zanimljivo da je te 85. Juventus bio tek peti u italijanskom prvenstvu, dakle nisu baš blistvali, a Liverpool je bio vicešampion Engleske i to iza gradskog rivala Evertona. Ipak ove dve ekipe su isto dosta dominantno došle do finala 1985. a to finale se, kao što znamo, igralo u glavnom gradu Belgije, Briselu, ali o tome nešto više nakon jedne lepe muzičke numere koju je Damir spremio.
Da, vraćamo se, dakle, 85. ponovo 84. Jedan sastav iz Liverpoola poznat, Echo and the Bunnymen i Crystal Lady.
A beži iz offside-a, pa profesore stalno ga hvataju.
Evo kaže poruka, ovaj, Grobilar Place je poznati kao Spaghetti Lex.
Jeste Spaghetti
Lex. Pogledajte na YouTube, stvarno simpatično.
Da, i moram reći da je Jiří Dudek koristio isto, pokušao da u finalu.
Tačno, 20 godina kasnije.
Kao omaž, i to je isto uticalo.
Sve je to doprinulo.
Da, večeras nastavljamo, dakle, povezano, dakle, ovu sledeću sezonu pričamo.
Evo, stiže upravo poruka. Od ne, nego Dudeku.
preteko sam, žao mi je. Dakle, da, sad pričamo, pričali smo već o jednoj tragediji u kojoj su učestvovali navijači Liverpoola, ovo je jedna druga, o kojoj su oni izazvali, tako da možemo slobodno, mislim, to je jedna... kao sad, kad se priča o tome, najveća tragedija na toj nekoj evropskoj sceni, to se desilo 29. maja 1985. dakle, to je finale Kupa evropskih šampiona, Đorđe već rekao, na stadionu u Briselu. On desilo se to da je poginulo 39 ljudi, a da je preko 600 ljudi bilo povređeno.
Da. Pa svakako, što je rekao, dakle, na tim velikim utakmicama najveća tragedija. Da, imali smo, naravno, veće nesreće u smislu broja žrtava na ovaj, da, raznim drugim stadionima.
Ali se gleda kao na tom, da, kao toj razini značaja utakmice koje je imala, ovo je definitivno jedna od najvećih, ako ne i najveća. Ono što se desilo dok na toj utakmici jeste da su Liverpoolovi navijači probili ogradu i sabili Juventusove navijače koji su nasili u tom sektoru Z.
Da, to je bilo onako problematično, pošto oni su kao trebali dobiti naravno isti broj karata, ali je veliki broj italijanske imigracije živi u Belgiji, onda su oni pokupovali taj deo koji je najbliži bio hardcore navijačima Liverpoola.
Pa to ono što je bilo problematično u tome što je taj neutralni deo bio, ja, to je kao neutralni deo bio najbliži ovome, a onda, se, onda su jeli italijanske emigracije pokupili te karte, tu se smestila i to jest nije samo italijanske emigracije, to su ljudi iz Italije koji su preko nekih drugih ljudi kupili karte.
To je bio da se... jedan od problema, drugi problem koji bio jeste stanje u kojem se nalazio stadion Heysel, to je ono što smo pričali o Hillsboroughu svoje vremeno. S njim što dobro, ovdje naravno imate i taj moment da je jedna ogromna grupa ljudi hoće da se obračuna sa drugom grupom ljudi, ali stadion je bio u toliko lošem stanju da su bukvalno navijači neki koji nisu uspjeli dođu do karata se probijali kroz neke pukotine, probijali zidove, delove tribina i uspjevali neko da se ušunjuju. Dakle,
stadion je napravljen 1920. i od tad nije renoviran, tako da i uopšte nije, mislim, bilo je ponuda da se utakmicira nekom drugom stadionu.
Tako da, i Liverpool i Juventus su navodno tražili jedni drugi da dođe do promjene domaćinstva, međutim to se nije desilo.
Da, UEFA je sve to odbilo. Dakle, do tragedije je došlo kada su jeli ovi su bili smešteni tu da jesu. Sad ima neki različiti teorije, ja sam njima ne bi mnogo zadržavao, bilo je kao da Liverpoolovi navijači se nisu baš dobro proveli prethodne godine u Rimu i onda su imali kao nekakav problem sa Italijanima, pa da je to dosta uticalo na njihov revolt, u svakom slučaju opravdanje ne postoji. Oni su, dakle, ih pritisli, napali tu na toj tribini, probijali tu ogradu koja je već onako bila lako prolazna, da je
još,
tako nazovemo.
Da se razumemo, čak Liverpool navijači nisu nikad važili za te neke glavne huligane u Engleskoj, znači u tom periodu nastanka huliganizma u Engleskoj, dakle oni nisu smatrani za neku respektabilnu grupu u tom smislu, jedino što je to bio ubedljivo najveći klub, ne samo u Engleskoj nego u Evropi u tom trenutku, dakle imao je veliku, veliku podršku, jako puno ljudi je išlo na utakmice.
Da, ono, dakle došlo je toga da je taj da su pritisili navijače Juve i onda su pa je taj jedan zid pao i generalno većina ljudi nije poginula tako što je
od obrušavanja
nego od gušenja.
Da, čak i pre da... zapravo jedan deo ljudi, koliko sam shvatio, i pre poginuo, a čak to obrušavanje zida paradoksalno je omogućilo nekim od njih da se izvuku i da pobegnu na teren i onda je došlo do pretrčavanja, dakle i sa druge strane gde je bio najveći dan na večer Juventus, onda su oni krenuli, dakle, preko terena ka suprotnoj strani stadiona da se obračunaju sa navijačima Liverpoola. Tu se onda isprečila policija, došlo do sukoba s policijom, ali ajde, tu je nekako uspelo da se spreči ono dalja eskalacija sukoba i još veći haos, još veća tragedija.
Da, pa i ono što odluka UEFA je bila da se ta utakmica ipak odigra
baš
kako ne bi se, mislim, to je što ta logika bila.
Da. Mislili su da će biti još gore ako ne bude meča.
Utakmica je počela skoro sat vremena kasnije.
Da.
Predviđeno. Ono što jeste što tako čudi jeste kao i gde postoje nekako informacije do kojih se došlo koje nisu koje su blago kontradiktorne, da li su igrači znali šta se dešava ili nisu znali šta se dešava. Utakmica je rešena jedinim golom Platinije koji se raduje, oni su svi nešto
iz penala, mislim, sigurno najmučnije finala je u istoriji finala, da. Mislim, definitivno.
A ima, tako da kao generalno kažu da nisu znali šta se dešava. Ono što jeste zanimljivo jeste da se slučajnica Liverpoola nalazila upravo ispod sektora Z, gde se to sve desilo i kao da oni također nisu skontali šta se tu sad trenutno dešava. Iako je jedan od igrača Liverpoola, Mark Lawrenson, koji je, on je rekao da njegovi rođaci kada su dolazili na utakmicu, da je video da su videli kao da postoje nekakve vreće za leševe koje su već bile donošene, tako da to je nekako postala nekakva loša komunikacija, već to sad... sve ono što se odigravalo kasnije, način koji se ponašali zvaničnici Juventusa takođe, a i UEFA, jer Juventus nikada nije na pravi način održao neku vrstu komemoracije, zato nekako su pokušavali da cijelu priču zaborave i da idu samo dalje. Liverpool takođe u tome, takođe se odnosio na taj nekakav isti način, nije se to prihvatljeno kao odgovornost njih kao, jeli, preuzela je engleska država, jeli, sa Margaret Thatcher, koja je tražila i suštenizu.
Da, da, ona je tražila, ona je tražila od svoje fudbalske federacije da se samo isključi.
Se samo isključi.
Ali UEFA je onda suspendovala sve engleske klubove na, na 5 godina.
Jeli. I onda je to dovelo do toga da, jeli, kao, ovaj, tako da imali smo tu situaciju da da su, nakon toga desile dve tragedije u Engleskoj, dakle, da, sa Bradfordom i sa Hillsborough. Uglavnom, da, sad se vratim na Lorenzena, on je brzo povređen, u trećem minutu je zamenjen i onda je završio u bolnici i onda je kao pričao o tome, tek kad je postao svesno što se dešava, jer ga je neko čuvao sa automatskom puškom, je imao čoveka u sobi svojoj, jer je i kao kada izlazio iz bolnice, kada su vraćao nazad, kao morao da ide u nekoj trenerci bez obaveža zbog toga što je bolnica bila prepuna navijača.
Juventusa, da, da. Pa, mislim da Liverpool je kažnjen čak na 8 sezona, izbačen iz Evrope, ali je to smanjeno na 6, dakle jednu godinu više od ostalih klubova.
Ali ta, ta godina je bila baš godina kad je Zvezda bila prvak Evrope.
Da, da, da.
Nisu mogli da učestvuju.
Nisu, tada nismo imali engleske klubove u kupu šampiona, ali je Manchester United osvojio kup kupova, pa je pobedio Zvezdu u superkupu već u toj, dakle, prvoj godini. A zapravo su onda tek glasali da se Liverpool vrati sledeće godine. Zanimljivo da je Belgija zabranila Englezima da igraju čak i prijateljske utakmice na, na njenoj teritoriji, engleskim klubovima. I da, istraga je trajala 18 meseci i protiv 26 navijača Liverpoola je podignuta optužnica, a ukupno 14 od njih
osuđeno,
osuđeno, svi ako se ne vjerujem, po 3 godine zatvora.
Pa da, ali to, ali te, sve te kazne su smanjene, niko da. Nije toliko odležao, a neki su pušteni, neki su čak dobili posle prinačeno da. Uslovne, tako da nisu, da, da tu, i da tu nije niko, ovo je, dakle, tu nije niko od zvaničnika.
Osuđen jedan čelnik Belgijske fudbalske federacije, ali nisam sad siguran koliko je kaznu dobio, i nešto iz policije, mislim, dva narednika.
Ali kada govorim kao što se tiče UEFA i kao koji, ljudi koji su drživi, tu niko naravno nije odgovarao, većina osuđenih su bili navijač.
Da, da, da. I, da, mislim, naravno u Engleskoj je posle ovoga došlo do pooštravanja tih zakona, pa da kažemo preventivni, koji sprečavaju problematične navijače da uopšte idu na utakmice, naročito ove kao sa potencijalno velikim rizikom. A zanimljivo da je Ian Rush nešto kasnije legendar Liverpoola, da je proveo jednu sezonu, ako se ne veram, u Juventusu, i kasnije izjavljivo da je to donelo donekle do pomirenja između dva kluba, i čak su igrali 2005. pomenute u četvrtfinalu Lige šampiona, dakle prvi put su se sastali ova dva kluba 20 godina kasnije, čak smo imali onu koreografiju
amicicije,
na kopu,
da, kako? Da, amicicije, prijateljstvo,
da, prijateljstvo.
Da,
međutim u revanšu je ipak bilo incidenata na ulicama, nisu mogli Juventusu navijači da, i dalje ne mogu da zaboravim.
A i tad jedan deo navijača to ispratio aplauzom, dok je drugi deo navijača drago, mislim manji, i takođe su odreagovali na to kao
misliš,
sa svojima
Juveovi,
Juveovi da su odreagovali,
pa, znam da je da, bilo u Torinu na revanšu, u revanšu je bio neki transparent audiranje na Hillsborough nešto, u fazonu okay. Ima Boga, tako nešto. A. Tako. E, dobro, sad slušamo jednu pesmu koja je...
Iz nekog razloga zove 38, a trebalo bi 39, da, možda ali je posvećena.
Posvećena, to je aludira se na broj žrtava na Heyselu. U pitanju je jedan američko-belgijski band koji je osnovao pevač grupe Ministri. Band se zove Revolting Cox.
I slušamo 38.
Na ivici offside-a. Every day.
3. Lopta je okrugla. Trava je zelena. Sudija je trojica. Oni su u crnom. Što su u crnom? Nisu u crnom što im je neko umro. Što su u žalost?
Znamo.
Šta znaš? Prošli put svoj trojici samo će se izjavio. Pitaš kad je pogreb.
E, ubijem ovaj industrial, znači...
Evo nas u poslednjem delu naše emisije i ovoga puta je taj deo posvećen jednoj fudbalskoj ikoni najavljivanoj kod nas, a u pitanju je Alvaro Alexander Recoba Rivero, zvani El Chino.
El Chino,
kinez. Kratko i jasno, kinez.
Kinez, da. Pa da, imao je tu facu nakon.
Da, ne bi ga trebalo mešati sa meksičkim narkotrafikantom El Chino Antraxom.
Mada i za Rekobu se nešto pričalo. Dobro bi se da za doping da, ali kao bilo, čućete ove pesmi koje posle puštamo. Mislim, nećete razumeti ovo.
Nećete ali razumeti, ali čućete.
Ali čućete.
Da, Rekobe je rođen u Montevideo, pre nedelju dana je proslavio 43. rođendan.
Tamo su pričali.
Da. Mogli bismo za njega da kažemo ono polu špic, ne bih rekao za njega ono playmaker kao za ove prethodne ikone. Više u taj.
Dobra definicija, da nije, pošto je igrao i kao, igrao je čak i kao krilo, tako da, čak, mislim da je, da, to je bilo.
Ali kao i neki prethodni, kao neki prethodni ikone i on je taj levonogi dribler, tako da neki pattern ipak to se uočava, ja mislim.
Dakle, da, rođen 76. Rođen je u Montevideo u Urugvaju, tu je i započeo svoju karijeru u Danubiju.
Danubiju su počeo karijeru. Da, mislim to...
Krenuo da vesla, pa je onda prešao.
Da, šalo na stranu, to je klub da su počeli karijeru, recimo i Forlan i Cavani, dakle, rasadnik talenata, što se kaže. A ima i Liverpool jedan klub u Urugvaju.
Da, 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 Liverpool, to je jedan, Liverpool Urugvaj, da, 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 znam, da, pratio sam ih nekada.
Uglavnom, Rekobe debitovao za Danubiju sa nepunih 18 godina, ubrzo prelazi u jedan od dva najveća urugvajska kluba, u Nacional.
Tu isto je samo jednu sezonu. Mislim, dobra sezona, ovaj, dao je skoro 50% i više procenat je bio golova.
Da.
I da bi onda prešao u Inter.
Prelazi u Inter, u Milano i tamo...
I to, i za po, i to prva njegova utakmica je bila ista kada je Ronaldo igrao. Dakle,
ne samo da su debitovali zajedno, nego je Rekoba tu zablist ušao s klupe i dao dva gola. Jednom je ono skinuo paučinu, kao ovaj, mogo bi Spider-Man da ga tuži za taj gol, a drugi je bio i slobodnjaka. Tako da je potpuno bacio senku Ronaldo, međutim, naravno, Ronaldo se tu mnogo više proslavio u tom periodu.
Ispovezivao, ali dobro.
Da, i to. Ali Rekoba je čak probao drugu sezonu na podzemici, otišao je u Veneciju jednu tu polu sezonu, ja mislim. Pomogao im je da izbegnu ispadanje u drugu ligu i onda ovaj, se vratio, naravno, u Inter. Inače, da, ovaj, već u toj prvoj sezoni pre pozajmice Inter osvojio kup UEFA, mada tu se Rekoba nije nešto previše naigrao i mislim da je osim ova dva gola ne da bi postigao samo još jedan do kraja sezone. Tako da trebalo mu je neko vreme da se nametne. Sad ne znam, možda taj vrhunac njegove karijere je bio za vreme Hektora Kupera, dok je on bio trener Intera. Neko...
Već kad smo pričali o Valenciji da pomenemo Hektora Kupera.
Da, nekako je logično da se pomene Kuper. Uglavnom, on je proveo 10 godina u Interu i bio je deo te generacije koja je vratila klubu titulu posle 17 godina pauze. S tim što znamo da je ta titula prva bila posle Calciopoli, dakle posle skandala iz 2006. kada je titula oduzeta Juventusu.
Ali da, i mislim i već sledeća titula koju su osvojili jeste bila, ali to nije bio Juve, ovi su imali manje, mislim...
Inter je osvojio sledeću godinu onda dominantno, ali već tu Rekoba nije bio standardan, to je već ovaj period posle Kupera i zapravo on onda na kraju te karijere u Italiji odlazi u Torino.
Na
pozemicu, dakle posljedna sezona i to opet da radi sa istim trenerom kao što je radio u Veneciji sa Walterom Novelinom. Međutim, on je tu već imao dosta problema sa povredama, tako da nije sad tu nešto blisto i nakon toga, po mnogim iznenađujuće, odlazi u Grčku.
Panionios i to je otišao kod sa dva svoje saigrača,
dakle,
u pitanju su bili Čutos i Estojanov koji je igrao i za urugvajsku reprezentaciju, dakle, da su ali
tu se već onako primećivalo kod Rekobe taj fitness problem, da tako kažem. Uvijek je bio malo čabi, onako, jel, što se kaže.
Ali to nije bio kraj njegove karijere, on se ponovo vratio.
Nije bio ni blizu zapravo kraja.
Da, tu kad pogledam šta je posle radio, znači on, mislim, nama taj dan nije ni poznat.
No, apsolutno.
Čovjek je do skora igrao do 2015. Dakle, otišao prvo u Danubiju.
Opet, da, s 34 godine se vraća u Danubiju.
I to bi odigrao ok, solidnu sezonu, da bi posle prešao ponovo Nacional i odigrao još 4 sezone.
Znači, dva puta je prešao iz Danubije u Nacional.
Vrati,
ali to što je igrao u Nacionalu, dakle, uspio da osvoji dve titule prvaka Urugvaja za to vreme, a na većinu utakmica ulazio sa klupe, ipak mu je 90 minuta bilo previše, ali to je bilo sasvim dovoljno da on pokaže svoje majstorstvo i rešavao utakmice. Recimo samo da je čak tri puta u tom periodu rešio najveći urugvajski derbi, dakle Nacional protiv Penjarola. Što iz penala, što iz slobodnjaka, što iz igre. Dakle, pokazio je majstorstvo i tada, bilo mu je dovoljno tih pola sata, 45 minuta. E sad, neku reprezentaciju uvijek ostavljamo za kraj.
Pa da, mislim, imao je igre na jednom svjetskom prvenstvu.
Samo jedna, nažalost.
Ali generalno ta generacija Urugvaja nije imao sreće da igra sa ovom ekipom koja se kasnije pojavila.
Tamo je upao u taj međuperiod. Mislim, zanimljivo da je on debitovo, isto je bio zanimljiv debit, simboličan, zato što je zamenio Enca Francescolija, najboljeg urugvajskog fudbalera iz 80-ih i, ajde da kažem, prve polovine 90-ih. Igrao je, dakle, samo u Japanu i Južnoj Koreji na tom prvenstvu 2002. Tad je on bio najbolji igrač. Doru Forlan je bio tu, ali Forlan je tad još bio mlađi.
Ali to se baš vidio, na primjer, to je sad nešto što, kao, ovo je sada na ovom svjetskom prvenstvu Urugvajci kad su igrali, koliko im je falilo, koliko je falila desetka, da tako kažem.
Desetka, da.
A nešto što je Forlan kao igrao, iako to nije njegova pozicija, baš onako ako meni bilo uvek šteta kad sam, baš tamo bilo tako kao nekoliko tih reprezentacija je imao, to jest nekoliko tih igrača je igrao nekim, koji su bili veoma, veoma dobri, odskakali su nekako te svoje generacije, koji nisu imali sa kim da igraju, to jest, i onda mi tako nekako uvek mi rekoba bio to, delovali mi kao da bi Urugvaj da fali tu neki igrač, da nije imao se, da je, eto, da je bio malo mlađi, da su neki drugi bili malo stariji, imao, mislim da bi taj Urugvaj bio baš silan.
Oproštena njega utakmica isto zanimljiva, time ćemo verovatno i završiti ovaj deo. To je bilo pre 3 godine, dakle u Montevideo, dakle godinu dana nakon što je završio da se bavi profesionalnim fudbalom, dakle sa 40 godina je praktično igrao tu oproštenu utakmicu. To je organizovao njegov klub Nacional i igrao jedan taj revijalni meč gde su bili tadašnji i bivši igrači Nacionala, a sa druge strane je bila ekipa koja se zvala Amigos del Chino. Dakle, nema veze sa novom sezonom Narkosa. Tu su bile face, ono, Valderrama, Riquelme, Vieri, Zamorano, Veron. Pročitao sam upravo za Verona da je izjavio za Rekobu kako Rekoba nikad nije postao najbolji fudbaler na svetu zato što, samo zato što on nije tako želeo. Bio su više fin za tako nešto.
Da, ja bih dodao još jedan podatak zbog čega nam je također Rekoba drag, da je on se pored, nakon završetka ove karijeru, završio 2016. skroz fudbalsku, zato što je tada igrao i fudbal na pesku.
Na pesku, da, to.
Kao i neki nama veoma dragi fudbaleri. Da, slušamo se sledeće nedelje.
Da, ali ako, to je bilo naravno sve što tiče fudbala, ali ako biste da nas slušate još, ali ne na temu fudbala, možete doći u četvrtak. U Crnu kuću, gde ćemo kolega Damir i ja čitati odlomke iz romana norveškog pisca Erlenda Lua.
Pa eto, ako biste da uživate u našim glasovima, a i likovima, tada ćete imati priliku da nas vidite.
Da,
skinut ćemo zavisno.
Da. Ako ste isključivo fudbalo ljubi, onda nas podržavajte i dalje, dakle nije biti ofsajda, Patreon, ali od sada kažemo i račun, već smo rekli, slobodno vašim simboličnim donacijama nas podržite i mi ćemo nastaviti ovako vredno da radimo.
Ne moraju simbolično, nešto više. Da, eto to, čujemo se nedelju dana, a sad slušali smo rumunski trap, ali ovo sad ćete čuti, ovo prevazilazi.
Jedva čekam.
Ono, našao sam na bespućima YouTube-a ovaj pesma jednog milanskog autora Afro Ralo i Alvaro Rekoba.
Sreće pri kraju emisije.
Ovoga puta to je bilo u sastavu Janjuš Kojović, Bečis Pahić, Bratić Katalinski Hadžabdić, Jelušić, Janković, Bukal, Sprečo i Deraković.
Evo je,
to,
šepe.
Drevo.
Jes, šepe, dobro ste, šepe. Sad smo jedan.
Baču sa roba, baču sa roba, al daru rekoba, al daru rekoba, bevila droga, fumila droga, al daru rekoba, luni campione, baču sa roba, baču sa roba, al daru rekoba, al daru rekoba, bevila droga, fumila droga, al daru rekoba, luni campione, tutti mi dicono fra sei ridicolo, fratelli in circolo, ma mi chiamano fra, tutti che rappano, più palle che al campo nu, nella bottiglia del blu, ma che fossero i puffi, fra solo contatti, perché sono il contatto, guarda come spacco, senti quanto spacco, in fila per contratti, la tua bitch mi contatta, no non la rispondo, no, sono troppo fatto, guarda che spacco fratello da sempre, 3018 crazy plug, io sono il presente, vestiti griffati, la tua bici mi guarda perché sono alla moda, l'unico campione Riccardo Cacca, vi batto in partenza, io sono il Boca, faccio sta roba, faccio sta roba, Alvaro Recoba, Alvaro Recoba, bevi la droga, fumi la droga, Alvaro Recoba, l'unico campione, faccio sta roba, faccio sta roba, Alvaro Recoba, Alvaro Recoba, bevi la droga, fumi la droga, Alvaro Recoba, l'unico campione. Scendo la sera, un Malibu, stacco aereo come Calidù, tutte le bici ne voglio di più, Crazy Plug, Leonardo DiCaprio, vesti di rosa come Majin Buu, Pussy stasera ti chiamo, tutti mi dicono ascolta fratello che spacco di più, Alvaro Recoba, tu fumi la droga, nessuno qua ti nota, Crazy Plug mo sono in voga, tua sorella mi sente, manco fosse un call center, cazzo sono un call center, tua sorella lo sente, Jimmy, Jimmy, cazzo siamo primi, primi, finiamo infimi, fini con la mano, cini, cini, nessuno mi prende perché sul beat una cazzo di Ferrari, la tua tipa e tu sorella mo mi fanno una sega, quattro mani, faccio sta roba, faccio sta roba, Alvaro Recoba, Alvaro Recoba, bevi la droga, fumi la droga, Alvaro Recoba, l'unico campione, faccio sta roba, faccio sta roba, Alvaro Recoba, Alvaro Recoba, bevi la droga, fumi la droga, Alvaro Recoba, l'unico campione.